Γεια σας φίλοι και φίλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα πολύ σπουδαίο, ιδιαίτερα για μας τους μεσογειακούς, που είναι πολύ πιο επίκαιρο για μας ίσως περισσότερο παρά για αυτούς οι οποίοι ζουν στον βορρά. Και αυτό έχει να κάνει με το θυμό. Θα μου πεις, καλά, οι Βορειοευρωπαίοι δεν θυμώνουν? Όχι, αλλά εμείς όταν θυμώνουμε, έτσι, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Είναι σαν να γίνεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Για το θυμό λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Ο θυμός είναι από τα πιο σημαντικά συναισθήματα του ανθρώπου που καλείται να ελέγξει ο άνθρωπος. Ο Θωμάς Τσέφερσον είπε, όταν θυμώσεις μέτρησε μέχρι τα 10 και μετά μίλησε. Αν είσαι πολύ θυμωμένος μέτρησε μέχρι τα 100. Τώρα φυσικά αναφερόμενος νωρίτερα εγώ σε αυτό που είπα για εμάς τους μεσογειακούς, μπορεί να χρειαστεί να μετρήσουμε και μέχρι τα 1000, αλλά τέλος πάντων. Προχωρούμε. Ο θυμός δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι κάτι που οδηγεί στην κακομεταχείριση συζύγων και στην κακομεταχείριση παιδιών. Φαινόμενο που αυξάνεται τραγικά στην εποχή μας. Ο θυμός περνά διάφορες φάσεις. Ξεκινά από απλή δυσαρέσκεια, κατόπιν μεταβάλλεται σε αγανάκτηση, συνέστημα δηλαδή που κάτι πρέπει να γίνει για να εκτονωθεί το αγανακτισμένο πρόσωπο. Τα δύο αυτά στάδια μπορεί να περάσουν απαρατήρητα. Αν μεγαλώσει όμως η αγανάκτηση, φτάνει στην οργή που ποτέ δεν μένει κρυμμένη. Πάντα εκδηλώνεται η οργή. Το επόμενο στάδιο μετά την οργή φυσικά είναι η παραφορά, η μανία, το χάσιμο ελέγχου των αισθημάτων. Και τελευταίο στάδιο είναι ο βίος θυμός, συνέστημα που ακολουθείται από βίες πράξεις με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη και ζημιά σε άτομα που περιστοιχίζουν το πρόσωπο αυτό. Και ξέρετε, πολλές φορές διαβάζουμε για διάφορα εγκλήματα που γίνονται, για διάφορα διαπλοκές που υπάρχουν ανάμεσα σε άτομα και ομολογουμένως ίσως τις περισσότερες φορές δεν είναι τυχαία άτομα, αλλά είναι άτομα μέσα από τον ίδιο τον οικογενειακό κύκλο που κατά κάποιο τρόπο ξεσπάνε ο ένας στον άλλον. Είμαι σίγουρος επίσης ότι συνήθως θεωρούμε το θυμό σαν ένα αρνητικό συναίσθημα. Κι όμως είναι ένα από τα συναισθήματα που μας τα έδωσε ο δημιουργός μας. Θα μου πεις, καλά, ο Θεός θέλει να θυμώνουμε? Όχι, αλλά μας έδωσε τη διέξοδο του θυμού για να μπορέσουμε να εκφραστούμε ελέγχοντάς τον, φυσικά, τον θυμό σε οποιοδήποτε σημείο της εμφάνισής του. Φαντάσου έναν άνθρωπο που ποτέ δεν θυμώνει, δεν εκφράζεται, δεν δείχνει συμπάθεια ή αγάπη. Δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο άτομο θα μπορούσε να ζήσει, γιατί όλοι μας θα τον βλέπαμε σαν ένα ρομπότ ή ηλεκτρονικό εγκέφαλο στη βιτρίνα ενός καταστήματος με λογική μόνο και χωρίς συναισθήματα. Μάλιστα δε εγώ θα προτιμούσα να του ψάξω να δω αν έχει και κτύπους στην καρδιά ή μήπως είναι ένα φυτό. Επίσης νομίζω πως είναι καλό να ξέρουμε ότι και ο Θεός θυμώνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Χριστός θύμωσε με αυτούς που κατάντησαν τον ναό στην Ιερουσαλήμ σαν ένα μπακάλικο. Στην περίπτωση αυτή ο θυμός είναι η αντίδραση σε κάτι άδικο. Το συναίσθημα που κινητοποιεί τον άνθρωπο για να αποκαταστήσει μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από την απόλυτη δικαιοσύνη όπως την βλέπουμε και όπως μας έχει δοθεί από τον δημιουργό μας. Αλλά ο θυμός για κάτι που θεωρώ άδικο δεν σημαίνει ότι είναι σωστός. Γιατί μπορεί να μην είμαι αντικειμενικός στην κρίση μου, με αποτέλεσμα ο θυμός μου να είναι μάταιος. Ένα καλό παράδειγμα που μας επιτρέπει να θυμώνουμε με μέτρο και έλεγχο είναι το ακόλουθο. Ένας πατέρας λέει στα παιδιά του που βγαίνουν για διασκέδαση να περάσετε ωραία, να απολαύσετε τη βραδιά, αλλά μην το παρακάνετε και τα γέλια βγουν σε κλάματα. Κάτι παρόμοιο θα πρέπει να κάνουμε και με το θυμό. Να μην φτάσουμε στο σημείο που ο θυμός μας να μεταβληθεί σε παράλογες σκέψεις, ανόητες κουβέντες, άσχημες πράξεις. Θα χρειαστεί να διοχετεύουμε το θυμό με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει θετική κατάληξη και όχι αρνητική. Αυτά για σήμερα. Θα πούμε κι άλλα για το θέμα αυτό το πολύ σπουδαίο και επίκαιρο. Ως την άλλη φορά όμως που θα τα ξαναπούμε. Φίλοι, φίλες, γεια σας.